Le najtežji mednarodni incidenti izbezajo iz nas najgloblje misli. Kako se je Slovenska anonimna spletna akademija znanja in miselnih spretnosti odzvala na vse, kar se je zgodilo v prejšnjem tednu, od raketiranja Donalda Trumpa, sestrelitve ukrajinskega letala, umika slovenskih vojakov do paradiranja vojaškega ministra v Dražgošah. Izjemno veliko je bilo povedanega in ne morem verjeti, da imamo med Slovenci toliko imenitnega znanja o balistiki, mednarodnih odnosih, varnostnih vprašanjih, letalski tehnologiji in še bi lahko našteval. Vse pa debata, kot se bo izkazalo, izjemno slabo končala, ampak začelo se je pa vse skupaj v okvirih izjemno spodobnega, da ne rečem, inženirskega. Letenje in balistika z zadetkom iranskega letala. Silvester je skeptičen. Meni vse skupaj smrdi, ali je mogoče, da to vrstno letalo zadene to vrstna raketa in je to še vedno zmožno leteti, se obrniti in pričeti vračati na letališče. Je v spletni komentirnici realnosti sploh mogoč odgovor na tole vprašanje, se sprašujete in ste verjetno že cinični in pesimistični. Seveda je, samo poslušajte, Atomsk streže z napol laičnim mnenjem. Moje napol laično mnenje, odvisno, protiletalska raketa ponavadi eksplodira tik ob letalu in sprosti oblak ostrih delcev, šrapnelov. Če ti delci prebijejo pilotsko kabino in ubijejo oba pilota, potem ni možnosti za prestanek. Letalo je bilo zadeto pri vzletu, tako da če bi delci rakete prebili trup letala, ne bi bilo nevarnosti nenadne dekompresije. Iz posnetka pa se vidi, da je letalo zadelo enega od motorjev. Če je drugo lahko delovalo naprej, bi obstajala določena možnost za pristanek, če ob tem ne bi bili poškodovani tudi deli krila, ki omogočajo manevriranje. Letalo je ob vzletu izredno ranljivo in odvisno od moči motorjev. Zadeto je bilo na določeni višini in bi lahko pristalo, vendar je bila po drugi strani raketa iz sistema Thor, ki naj bi bila uporabljena, velika in realnih možnosti za preživetje ni bilo. Na pol laično, izjemen ekspoze in povsem razumljivo. Evo, koliko neuporabljenega znanja zabija čas po brezveznih službah in spletnih forumih. Res, da je v nadaljevanju malce zmanjšal ta svoj pol laični kredo, ker je začel še s tem, da je Justin Trudeau pameten, ker se je pustil brado, pa da je kriv Trump, ker je impotenten. To sicer blago zmanjšuje tale inženirski kredo, ampak letalsko znanje je pol piko. In sedaj k dilemi, ali je minister v pilotski jakni reva ali junak, ker je šestim vojakom zaukazal umik. Vojnega veterana, ki se vsled anonimnosti in zato, da ga po noči ne odtujijo Japonci ali kaka druga tehnološko progresivna nacija in se podpisuje z Jeboslav, moti že sam slog prihoda. Prišli so na Brnik kot neki zvezdniki z luksuznim letalom kot iz Las Vegasa, namesto da bi prišli, kot se spodobi za vojaka, izmučeni od bojev in seveda s prerešetanim helikopterjem. To za mene ni nikakršna vojska. Doma se pa ven mečejo, da so specialci. Leta 91 nas nihče ni plačal, pa nismo bežali. To je njihova služba kot gozdari. Samo lani se je v slovenskih gozdovih ponesrečilo 35 sekačev. Evo, v mnogih slavnih bitkah je sodeloval Jeboslav leta 91 in zdaj bo izbojeval še informacijsko s pomočjo statistike o delovnih nesrečah. Ja, dejansko je tole tako slabo, da se da še Janšo rad imeti za par bizarnih trenutkov, kot bo izpostavil možak, ki se podpisuje z Berija 2. Nisem oboževalec Janše, a če bi tile trije kljukci Pahor, Erjavec in Ermenčeva vodili osamosvojitev, bi bili mi zdaj Severna Srpska republika. Sploh pa so pustili izobešeno državno zastavo tam, kar je sramota in skrajno strahopetno. Sploh nas ne bodo nikamor več vabili kot inštruktorje, kaj pa jih lahko naučimo, kako zbežati in pustiti izobešeno zastavo. Takole udriha en pol, zastava res boli, zdaj kam vse tole pelje postaja vedno bolj jasno, drugi pol pa tuli, da je prav, da smo domači six-pack umaknili, ker smo bili končno edino toliko hrabri, da smo šli domov in se uprli pritiskom Američanov. Drugi naj pač klečeplazijo pred Ameri, pejmo še iz NATO, razglasimo neutralnost in vlagajmo v razvoj, ne pa po nareku Američanov v orožje, na drugi strani pa revščina. No, tako gre klasičen polarizirani diskurs, ki itak ne vodi nikamor, ker vsi vemo, da bi bilo enako ali še bolj narobe, če bi možaka v pilotskih jaknah pustila vojake tam, kjer so bili, no, ampak praviloma enkrat v debati useka bomba. Akt provokacije, ki spremeni igro in jo kot vedno zaključi s tipičnim slovenskim avtogolom. Nekdo se je obregnil v prej omenjeno leto 91. Leto 91 je bilo že zdavnaj predtem dogovorjeno. Se Jugoslavijo ni zanimala Slovenija, ampak Hrvaška. Morali pa smo odigrati 10 dni neke izi vojne in tudi nekaj žrtev je morale biti na obeh straneh, da je svet to pogoltnil. Drugače pa je bil to piknik, ne pa vojna. In še nekaj, če bi šlo zares, bi tako zaropotalo, da bi se vsi Ljubljančani, ki so se med vojno še naprej vozili na šiht, vsi do zadnjega pokakali in bi nas pohodili dobesedno. Wow, napaka, klasična provokacija, genialna delitev na naše in vaše s pridihom regionalne večvrednosti, ki je rezultirala v to, da so se ljudje spustili z verige dokončno in v forumsko bitko poslali vse demone, ki jih premorejo, od vardistov, komunistov, belih, črnih, dokler ni nekdo zavohal celo priložnosti za revolucijo. Utihnite vsi in nakupite karte za Argentino. Revolucija ni daleč in brezna so se posedla. Evo, to je to, kako v 20 korakih iz luškanega modelarsko-inženjerskega diskurza o vplivu rakete Zemlja zrak na zmožnost pristanka letala oziroma njegovih manevrirnih funkcij prideš do kočevskih pragozdov. Ob taki pameti, spoštovane in cenjeni, nam ne bo hudega. In ja, vsi tile imajo volilno pravico.